Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុពចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដ้ามលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដ้ามរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបង្កើនការគម្រាមកំហែងថានឹងដកខ្លួនចេញពីជំនួបកំពូលជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកសភាអាមេរិកស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកមន្ត្រីខ្មែរដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រជារាស្ត្រប៉ាឡេស្ទីនប្រមូលផ្តុំគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យសពរបស់ពួកបាតុករដែលបានត្រូវសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅលោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតគណៈអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតប្រកាសមិនចូលរួមសង្កេតការតាក់ទងនឹងការអំពាវនាវរបស់គណៈបកប្រឆាំងកុំឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនោះលោកអែមសវណ្ណារាអ្នកវិភាគនិងជាអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថា
ខ្ញុំគិតថាបើច្បាប់មិនមានការហាមឃាត់អ្នកដែលអាចអំពាវនាវបានអ្នកនយោបាយនឹងលោកនៅតែមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើបានដែរប៉ុន្តែបើសិនបើក្នុងករណីដែលច្បាប់បោះឆ្នោតបានកម្រិតថាការបោះឆ្នោតជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋអនុខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋគឺត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាមិនអាចគេចវេះបានទេ
តុលាការក្រុងភ្នំពេញនឹងសម្រេចលើការអោយឬមិនអោយអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី២រូបនៅក្រៅឃុំនៅចុងសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញក្រដាសប្រាក់20,000រៀលថ្មីមួយទៀតដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មមហាក្សត្រលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណការគម្រើកកំហាញ់ភ្លាមៗរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថានឹងដកខ្លួនថយចេញពីជំនួបកំពូលជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនាំឲ្យមានការសង្ស័យថ្មីៗថាតើនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងមិនឲ្យមានអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េឬទេមានអ្នកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនបានយល់ព្រមជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំក្នុងប្រទេសសហបារីនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាដើម្បីធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់បញ្ឈប់កម្មវិធីប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់កូរ៉េខាងជើងជាថ្នូរនឹងការធានារ៉ាប់រងខាងសន្តិសុខនិងការបញ្ឈប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃពុធនេះលោកគីមគីខ្វាន់អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមរយៈទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA របស់រដ្ឋដែលបានរិះគន់កំណត់សម្គាល់គ្មានការទប់ដោយលោក John Bolton ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំយ៉ាងឈប់ប្រើប្រាស់ឃ្លាំងអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូទាំងអស់របស់ខ្លួនព្រមទាំងកម្មវិធីកម្ចាត់មីស៊ីលប្លោងនិងឃ្លាំងអាវុធគីមីរបស់ខ្លួននៅមុនពេលទទួលសំណងទូទាត់ឬសម្បទានអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងរូបនេះបានសម្ដែងការទូកចិត្តដល់គូជំហរគ្មានការសម្របសម្រួលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកបាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រហែលជាដកខ្លួនចេញពីជំនួបកំពូលរវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនប្រសិនបើរដ្ឋបាលត្រាំមិនធ្វើសកម្មភាពជាមួយការទុកចិត្តគ្នាដើម្បីកែលម្អទំនាក់ទំនងគ្នាតាមរយៈការសន្ទនាគ្នាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកខិតខំព្យាយាមរុញច្រានយើងទៅជ្រុងជញ្ជាំងដើម្បីបង្ខិតបង្ខំយើងឲ្យបោះបង់ចោលអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូជាឯកតោភាគីយើងនឹងលែងទុកចិត្តយើងនឹងលែងយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការសន្តិនិកគ្នាបែបនេះទៀតហើយយើងនឹងពិចារណាចិត្តថ្មីអំពីទម្រង់ការរបស់យើងដល់ជំនួបកំពូលរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបកទាំងពីរបានដាក់សំណើច្បាប់មួយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរណាដែលធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចុះនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ការិយាល័យរបស់សមាជិកសភាលោក Alan Lowenthal ដែល VOA ទទួលបាននៅខែពុធនេះសំណើច្បាប់នេះត្រូវបានស្នើឡើងដោយសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Alan Lowenthal ដែលជាសហប្រធាននៃក្រុមសមាជិកសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជានិងសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Ted Yoho ដែលជាប្រធាននៃអនុគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសរបស់រដ្ឋសភាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយការពិធីកម្មសម្ញនេះបានបង្ហាញថាសំណើច្បាប់នេះទទួលបានការគាំទ្រពីសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Ed Royce ដែលជាប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Elliot Angels ដែលជាអនុប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Brad Sherman ដែលជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃអនុគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសរបស់រដ្ឋសភានិងសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Steve Chabot ដែលជាសហប្រធាននៃក្រុមសមាជិកសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាសំណើច្បាប់លេខ5754ដែលហៅថាច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2018នេះស្នើឲ្យមានការផ្អឹបទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករារាំងដំណើរការដកប្រាក់ទាំងអស់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាន់ខ្ពស់មន្ត្រីយោធាកម្ពុជាជាន់ខ្ពស់និងមន្ត្រីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកម្ពុជាជាន់ខ្ពស់ណាដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានកំណត់ថាបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបានបញ្ជាក់ថារបបដឹកនាំកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនេះបានគម្រាមកំហែងវាយប្រហារចាប់អ្នករិះគន់ដាក់ពន្ធនាគារនិងរារាំងទាំងស្រុងមិនឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបបដឹកនាំកម្ពុជាសព្វថ្ងៃបានបំផ្លាញសាររបបដំណាងសេរីនិងឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបណ្ដេញអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនចេញពីប្រទេសនិងបំផ្លាញប្រព័ន្ធតុលាការជាតិដើម្បីធ្វើកិច្ចការអាក្រក់របស់ខ្លួនវាដល់ពេលដែលហ៊ុនសែនត្រូវទទួលលទ្ធផលអាក្រក់សម្រាប់ការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ខ្មិចខ្ចីដែលទើបនឹងចាប់ផ្ដើមដុះពន្លកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះបានបន្ថែមថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការរារាំងការធ្វើដំណើរនឹងចូលជាធរមាននៅក្នុងអំឡុងពេល180ថ្ងៃក្រោយពីសំណើច្បាប់នេះត្រូវបានចតលេខាឲ្យខ្លាយទៅជាច្បាប់ដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្តដូចតទៅលោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតគណៈអង្គការខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតប្រកាសមិនចូលរួមសង្កេតការណ៍តុលាការក្រុងភ្នំពេញនឹងសម្រេចលើការឲ្យឬមិនឲ្យអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2រូបនៅក្រៅឃុំនៅចុងសប្តាហ៍នេះពិភពលោកចោទសួរពីការរើស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលចំនួនមនុស្សស្លាប់កើនឡើងនៅតំបន់កាហ្សាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញក្រដាសប្រាក់20,000រៀលថ្មីមួយទៀតដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មមហាក្សត្រប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់បញ្ចេញទស្សនៈផ្សេងគ្នាអំពីការបោះឆ្នោតនៅមុនការបោះឆ្នោតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីផ្កាយរណបរបស់ NASA ត្រៀមចេញស្វែងរកភពថ្មីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកដោយហៅអ្នកដែលណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំទៅចូលរួមបោះឆ្នោតថាជាជនមានបំណងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពហិការកុំទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងជាអ្នកបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងឆន្ទៈពលរដ្ឋតាមរយៈការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានហៅអ្នកដែលណែនាំឲ្យពលរដ្ឋកុំទៅបោះឆ្នោតថាជាជនអកតេមានបំណងបំផ្លិចបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគណៈអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតធំមួយនៅកម្ពុជាប្រកាសមិនចូលរួមសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមានប្រជាពលរដ្ឋជាង 69% ទៅចូលរួមបោះឆ្នោតខណៈប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានទៅបោះឆ្នោតមានចំនួនត្រឹម 30% សហរដ្ឋអាមេរិកមានពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតចំនួន 40% លោកបន្ថែមថាចំនួនភាគរយអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានេះជាការបង្ហាញអំពីការរីកចម្រើននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដក្នុងប្រទេសដែលលោកថាខុសពីការលើកឡើងរបស់ជនអកតេមួយចំនួននេះបើយោងតាមសារដែលលោកបានបង្ហោះក្នុងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយនោះបានសរសេរបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាច្បាស់ណាស់គឺគ្មានមេដឹកនាំណាមួយណែនាំពលរដ្ឋខ្លួនមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតទេមានតែជនអកតេដែលមានបំណងបំផ្លិចបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋទេទើបពួកគេអាចធ្វើដូច្នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវជាថ្មីទៀតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខទាំងអស់គ្នានិងបោះឆ្នោតឲ្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកដើម្បីឲ្យលោកមានឱកាសដឹកនាំប្រទេសជាតិយូរអង្វែងបន្តទៀតការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងខណៈលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្ថិតនៅបរទេសប្រកាសអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងធ្វើពហិការមិនទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសំរងស៊ីបានប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនារសៀលថ្ងៃពុធនេះថាអ្នកដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបំផ្លាញឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លួនឯងលោកបញ្ជាក់ក្នុងសម្រងនៃដើមថាលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងបានសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងបានបំផ្លាញឆន្ទៈពលរដ្ឋខ្មែរជាង3លាននាក់រួចទៅហើយនៅពេលដែលគាត់បានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយសម្រេចរៀបចំការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយដែលគណៈបក្សគាត់អស់មានគូប្រកួតមែនទែនតែមួយគត់គឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះតែម្ដងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយចោទថាគណៈបក្សនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនចំណែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សនេះចំនួន118នាក់ត្រូវបានព្យួរសិតធ្វើនយោបាយម្នាក់ៗចំនួន5ឆ្នាំគណៈប្រធានបក្សជំទាស់ដ៏ធំនេះគឺលោកកឹមសុខារួមទាំងមន្ត្រីនិងសកម្មជនរបស់ខ្លួនជិត20នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតគាំទ្រជាង 40% ឬប្រមាណជាជាង3លានអ្នកនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ត្រូវបានស្ថាប័ននិងអង្គការអន្តរជាតិធំៗជាច្រើនរិះគន់និងបង្ហាញការបារម្ភថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងភាពខ្ទេចខ្ទីគណៈស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនបានអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះវិញដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគយជោបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបិទបញ្ចប់នីតិវិធីចុះបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនសម្រាប់ការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រក្រោយការប្រកាសបិទបញ្ចប់ភ្លាមៗគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយបានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនេះចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគុំទៅបោះឆ្នោតក៏ដូចជាស្នើដល់សហគមន៍អន្តរជាតិគុំឲ្យទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងផ្ដល់ជំនួយពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតជាដើមលោកអែមសុវណ្ណរាអ្នកវិភាគនិងជាអ្នកខ្លមមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាការអំពាវនាវមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឬការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណបកណាមួយគឺជាការប្រទាញប្រទង់ដើម្បីរកការគ្រប់គ្រងក្នុងភាពជាអ្នកនយោបាយប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាមិនមានច្បាប់កំណត់ថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែទៅបោះឆ្នោតនោះទេដូច្នេះលោកថាការអំពាវនាវមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតក៏មិនមែនជាអំពើខុសច្បាប់នោះដែរ
ខ្ញុំគិតថាបើច្បាប់មិនមានការហាមឃាត់អ្នកដែលអាចពីវនីបានអ្នកនយោបាយនឹងលោកនៅតែមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើបានដែរប៉ុន្តែបើសិនបើក្នុងករណីដែលច្បាប់បោះឆ្នោតបានកម្រិតថាការបោះឆ្នោតជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋអានោះខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋគឺត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាមិនអាចគេចវេះបានទេអញ្ចឹងកាលណាភាពខ្វះចន្លោះហ្នឹងចរន្តនេះវាអាចជំរុញឲ្យថ្ងៃខាងមុខថ្ងៃអនាគតច្បាប់បោះឆ្នោតហ្នឹងអាចមានវិសោធនកម្មខ្លះទៀតហើយ
ថ្មីថ្មីនេះអង្គការ Confrel ដែលតែងសកម្មក្នុងការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងជាអង្គការសំខាន់ក្នុងការបង្កើតបន្ទប់ស្ថានភាពវាតម្លៃការបោះឆ្នោតនាពេលកន្លងមកបានប្រកាសមិនចូលរួមឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះលោកកនសវាងមន្ត្រីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតរបស់អង្គការ Confrel ប្រាប់ VOA ថាConfrel សម្រេចថាមិនដាក់អ្នកសង្កេតការក្នុងការបោះឆ្នោតចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះដោយសារមានសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលនាពេលកន្លងមកពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយចំនួនបានគាំទ្រការធ្វើបដិវត្តពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកបន្ថែមថាការចោទប្រកាន់បន្ទប់ស្ថានភាពដែលមានអង្គការជាង40ក្នុងការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនាពេលកន្លងមកថាជាបណ្ដុំអង្គការខុសច្បាប់និងប្រមាថបិទអង្គការទាំងនោះក៏ជាមូលហេតុសំខាន់មួយទៀតផងដែរ
ចំណុចទាំងពីរនេះគឺជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់មានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងការបង្ហាញគូផ្សំជាមួយនឹងការដែលបង្ហាញការលើកឡើងដដែលរបស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺថាលើកដដែលអំពីសង្គមស៊ីវិលនឹងធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ដែលធ្វើការចូលរួមទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតហ្នឹងដូចជាការព្រួយបារម្ភ
ទោះយ៉ាងណាលោកថាលោកមិនអាចបញ្ជាក់ចំហររបស់អង្គការទាំងជាង40ផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមបង្កើតបន្ទប់ស្ថានភាពថានឹងចូលរួមសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតនេះឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែលោកថាអង្គការ Confrel ក៏នឹងមានប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹងចាំឃ្លាំមើលដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទប់ស្ថានភាពជាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណ40ចូលរួមឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើបញ្ហាមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតដោយជាបរិយាកាសដែលមានការគៀបសង្កត់ខាងផ្នែកនយោបាយវិសមភាពហិរញ្ញវត្ថុឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការប្រើប្រាស់ធនធានរដ្ឋដល់ខ្វះសមត្ថភាពនិងដំណាលភាពទីលានប្រជែងនយោបាយខ្វះសមត្ថភាពនិងភាពចម្រូងចម្រាសនៃបទបញ្ញត្តិក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់បោះឆ្នោតនិងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មនៃច្បាប់គណៈបកនយោបាយជាដើមក្រៅចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះរដ្ឋាភិបាលបានចោទថាក្រុមបន្ទប់ស្ថានភាពជាបណ្ដុំអង្គការដែលបង្កើតឡើងដោយខុសច្បាប់និងត្រូវរងការព្រមានពីក្រសួងមហាផ្ទៃហាមមិនឲ្យបន្ទប់ស្ថានភាពនេះកើតមានតទៅទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាការអំពាវនាវណាមួយមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតគឺជាសកម្មភាពខុសច្បាប់និងផ្ទុយពីតថភាពសង្គមលោកបន្ថែមថាសម្រាប់ការសម្រេចរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការចូលរួមឬមិនចូលរួមឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេនឹងថាអវត្តមានរបស់ក្រុមអង្គការទាំងនោះនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនោះឡើយ
បើសិនជាអង្គការសមាគមទី3លោកបានដាក់អ្នកសង្កេតការឧទាហរណ៍ទេគឺមានអង្គការសមាគមផ្សេងលោកបានដាក់អ្នកសង្កេតការអញ្ចឹងរឿងនេះมันមានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេបាទបានន័យថាអ្វីដែលការរៀបចំបោះឆ្នោតរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងឯងគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយធម្មតាណាมันមានអ្វីជាឧបសគ្គហើយក៏មានអ្វីគួរស្រួលបារម្ភដែរការបោះឆ្នោតនៅតែបោះឆ្នោតទៅតាមការគ្រោងទុករ
ហូតមកដល់ពេលនេះមានគណៈបកចំនួន5បានចុះឈ្មោះប្រកួតប្រជែងនៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាផ្លូវការគណៈកណបៈចំនួន15កំពុងត្រូវបានកោះចោលបបិនិតដើម្បីសម្រេចចំណែកគណៈបៈនយោបាយចំនួន5ផ្សេងទៀតរួមមានគណៈបៈសិទ្ធិមនុស្សគណៈបៈភ្លើងទៀនគណៈបៈអំណាចខ្មែរគណៈបៈមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរគណៈបៈជាតិនិយមប្រកាសមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតគណៈបៈទាំងនោះបញ្ជាក់ថាការមិនចូលរួមបោះឆ្នោតគឺដោយសារការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងផ្ទុយពីឆន្ទៈរាជខ្លះទៀតថាការរៀបចំឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចបន្តការឈ្នះឆ្នោតដោយស្របច្បាប់និងខ្លះទៀតថាស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមិនអំណោយផលជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជការ VOA
សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងVOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូង ដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
តុលាការក្រុងភ្នំពេញក្រុងនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចនៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាថាតើអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីរគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនគួរតែត្រូវបានដោះលែងឬឃុំខ្លួនបន្តឬយ៉ាងណាក្រោយពីតុលាការឃុំខ្លួនអ្នកទាំងពីររយៈពេលជាង6ខែមកនោះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិយល់ថាបើតុលាការគ្មានភស្តុតាងដាក់បន្ទុកទេនោះអតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរីទាំងពីរអ្នកនេះគួរតែត្រូវបានដោះលែងព្រោះពួកគេជាជំហរក្នុងគ្រួសារលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចៅក្រមនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងធ្វើការសម្រេចចុងក្រោយនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខលើការដោះលែងឬបន្តឃុំខ្លួនអតីតអ្នកកាសែត២រូបរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនដែលស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេល6ខែក្រោមបទចោទចារកម្មនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកលីកាដូដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការលីកាដូបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការសម្រេចរបស់ចៅក្រមបានធ្វើឡើងក្រោយតុលាការក៏ហៅអ្នកសារព័ត៌មានជាប់ឃុំទាំងពីររូបនេះទៅសាកសួរបន្ថែមនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធសេចក្តីប្រកាសដដែលបន្តថាក្នុងច្បាប់នៃប្រជាជាតិកម្ពុជាជនសង្ស័យអាចត្រូវបានឃុំខ្លួនម្ដងអសន្នរងចាំសវនាការត្រឹមតែរយៈពេល6ខែប៉ុណ្ណោះលុះត្រាតែចៅក្រមរកឃើញថាការបន្តឃុំខ្លួនជនសង្ស័យគឺមានភាពចាំបាច់សម្រាប់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតมันមានភស្តុតាងគួរឲ្យជឿទុកចិត្តណាមួយត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈនៅឡើយទេមកដល់ពេលនេះសេចក្តីប្រកាសបានបញ្ជាក់ថាអំឡុងពេលសវនាការក្នុងខែមីនាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកចៅក្រមខឹមប៉ុនបានមានប្រសាសន៍ថារឿងក្តីនេះស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតនៅឡើយហើយការដោះលែងអ្នកទាំងពីរអាចនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងបណ្ដាញសង្គមក្នុងន័យដើមថាករណីនេះដូចជាមិនមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការទេដូច្នេះបើតុលាការរកមិនឃើញភស្តុតាងអ្វីថ្មីទេគួរតែដោះលែងអ្នកទាំងពីរឲ្យនៅក្រៅឃុំម្ដងអសន្នឬលើកលែងចោតប្រកាន់លើអ្នកទាំងពីរឲ្យមានសេរីភាពវិញលោកបានថ្លែងបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាការឃុំខ្លួនអ្នកទាំងពីរបន្តវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកទាំងពីរប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ក្រុមគ្រួសារអ្នកទាំងពីរព្រោះអ្នកទាំងពីរជាចំហក្នុងការទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារជាពិសេសការឃុំខ្លួនអ្នកទាំងពីរធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការគំរាមកំហែងអ្នកសារព័ត៌មានលោករហិតមហាចាន្ទអ្នកណាំពាក្យវិសុអាស៊ីសេរីមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួររបស់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលមកដល់ត្រឹមថ្ងៃពុធនេះប៉ុន្តែលោកធ្លាប់ប្រាប់ភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាការចោទប្រកាន់អតីតអ្នកកសែតអាស៊ីសេរីពីបទចារកម្មបានបើកឱកាសឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបង្កើតបានទម្រង់គំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជនប្រជាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានទីស្នាក់ការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាផ្តល់សេរីភាពដល់អតីតអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចំនួន2អ្នកដែលត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្រោមបទចារកម្មដែលត្រូវបានប្រឌិតឡើងប្រឆាំងនឹងអតីតអ្នកកសែត2អ្នកនោះគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនជាបន្ទាន់ហើយត្រូវដោះលែងអ្នកទាំងពីរដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនបន្តថាទំនងជាមានការភ័យខ្លាចចំពោះបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅខែកក្កដានោះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានចាត់វិធានការបង្ក្រាបយ៉ាងទូលំទូលាយដោយបានអះអាងទាំងគ្មានមូលដ្ឋានថាគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់គឺជាផ្នែកមួយនៃបដិវត្តន៍ពណ៌ដែលគ្រប់គ្រងដោយបរទេសក្នុងបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលបានរំលោភបំពានសិទ្ធិនានាទៅលើនីតិវិធីកាត់ក្តីត្រឹមត្រូវសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសមាគមស្ថិតក្រោមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមិនអាចដាក់សម្ពាធមកលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់កម្ពុជាបានទេលោកមានប្រសាសន៍បន្តថាមន្ត្រីអង្គការនេះគួរបើកការសិក្សាទៅលើនីតិវិធីច្បាប់ដើម្បីបានជាទុនមកជួយអតីតអ្នកសារព័ត៌មានទាំង2នាក់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនោះលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរមែងតែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រក្រុមដែលមាននានាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលសរសើរពីការរើស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកពីទីក្រុង Tel Aviv ទៅកាន់ទីក្រុង Jerusalem ថាជាការបង្ហាញនៅសន្តិភាពនោះកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់បាតុករប៉ាឡេស្ទីន60នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យរបួសរាប់ពាន់នាក់ទៀតនៅក្នុងការវាយឆ្មក់ទៅលើពួកបាតុករនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាការសម្ពោធស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងតំបន់និងទីកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតពីការស្លាប់ក្នុងតំបន់កាហ្សានេះអ្នកស្រីសាឡាទីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនក្នុងតំបន់កាហ្សាបានធ្វើការតវ៉ាអស់រយៈពេលជាង1ខែដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដីដែលពួកគេត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យចាកចេញក្នុងអំឡុងពេលនៃការបង្កើតរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលការសម្ពោធស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមកើតមានឡើងនៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបានប្រ rup ខួបលើកទី70នៃការបង្កើតរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយប៉ាឡេស្ទីនកាន់ទុកចំពោះការបាត់បង់ទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលបណ្ដាលឲ្យមានកំហឹងរបស់ពួកអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាការប៉ុនប៉ងដើម្បីបុកទម្លុះរបងសន្តិសុខរវាងតំបន់កាហ្សានិងអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែបញ្ឈប់សេតវិមានបានស្ដីបន្ទោសពួកមេដឹកនាំរបស់ក្រុមហាម៉ាស់លោករ៉ាឆោអ្នកនាំពាក្យរងសេតវិមានបាននិយាយថា
Hamas is intentionally and cynically provoking this response and as a secretary
ក្រុមហាម៉ាស់មានបំណងនៅគំនិតអាក្រក់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានការឆ្លើយតបនេះហើយដោយដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បាននិយាយអញ្ចឹងអ៊ីស្រាអែលមានសិទ្ធិការពារខ្លួន
ក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋអាមេរិកខ្លះបានចោទសួរពីភាពចាំបាច់ដើម្បីរើស្ថានទូតទៅកាន់ទីក្រុងដែលមានការប្រទាញប្រទង់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងនេះយុវជនក្មេងៗអំបូជីវិសមួយក្រុមបានធ្វើបាតកម្មនៅខាងក្រៅសន្តិគមមួយរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំនៅកណ្ដាលរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនទាមទារឲ្យបញ្ចប់ការត្រួតត្រាហើយនឹងឲ្យមានសិទ្ធិស្មើគ្នាសម្រាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនយុវជនអេថានមីលឺជាបាតកករជនជាតិជីវិសបានថ្លែងថា
Jerusalem is a deeply divided city. It's a city that's been scarred by the occupation and where
Jerusalem ជាទីក្រុងមួយដែលមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងវាជាទីក្រុងដែលដិតជាប់ដោយការបំពានគ្រប់គ្រងហើយនៅទីកន្លែងនោះជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន 370,000 នាក់រស់នៅមិនមានសិទ្ធិខាងផ្លូវច្បាប់សំខាន់ដោយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលជាអ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួន
ចក្រភពអង់គ្លេសនិងបារាំងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នករិះគន់ជាច្រើនដែលនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិនិងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Farhan Haq អ្នកនាំពាក្យរងរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថា
As you know the Secretary General believes that Jerusalem is a final status issue that is to be negotiated
ដោយលោកអ្នកដឹងហើយថាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិជឿថាទីក្រុង Jerusalem ជាបញ្ហាឋានៈភាពចុងក្រោយដែលត្រូវចរចាដោយភាគីទាំងអស់
ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវបានថ្កោលទោសការបាញ់ប្រហារលើពួកបាតុករនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាលោកស្រីរ៉ាវីណាសាមដាសានីអ្នកនាំពាក្យស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថា
The High Commissioner for Human Rights is calling on the international community
ស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើឲ្យប្រកាសថាជនរងគ្រោះដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះទទួលបានយុត្តិធម៌
ប្រទេសទួរគីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការអូតង់បានស្ដីបន្ទោសសហរដ្ឋអាមេរិកពីការធ្វើឲ្យមានភាពចលាចលនៅក្នុងតំបន់លោកប៊ីណាលីយីលឌីរីមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទួរគីបានថ្លែងថា
The fact that the United States that claims to be
a mediator
លោក Sergey Lavrov រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានអំពាវនាវមានការសន្ទនារវាង Israel និង Palestine លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Lavrov បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
As you know, Russia has repeatedly proposed to serve as a platform for
ដោយតែអស់លោកអ្នកដឹងហើយថារុស្ស៊ីបានស្នើម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យមានកម្មវិធីសន្ទនាគ្នាយើងស្នើម្ដងទៀតសូមធ្វើជាអ្នកសម្រុះសម្រួលគ្នា
ពួកមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាការរើសស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់ដំណើរការសន្តិភាពពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញក្រដាសប្រាក់20,000រៀលថ្មីមួយទៀតដើម្បីអបអរពិធីចំបន់ចម្រើនព្រះជន្មមហាក្សត្រប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់បញ្ចេញទស្សនៈផ្សេងគ្នាអំពីការបោះឆ្នោតនៅមុនការបោះឆ្នោតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីផ្កាយរណបរបស់ NASA ត្រៀមចេញស្វែងរកភពថ្មីតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី2
ប្រជារាស្ត្រប៉ាឡេស្ទីនប្រមូលផ្តុំគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យសពពួកបាតុករដែលបានត្រូវសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលអង្គការ OPCW និយាយថាសារធាតុក្លូរីនទំនងបានត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងការវាយប្រហារក្នុងប្រទេសស៊ីរីលោកអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមអ្នកនយោបាយម៉ាឡេស៊ីបានត្រូវដោះលែងពីពន្ធនាគារហើយ
លោកដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណប្រជារាស្ត្រប៉ាឡេស្ទីនដែលកាន់ទុករាប់ពាន់អ្នកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅតំបន់ហ្គាហ្សាកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅឯពិធីបុណ្យសពរបស់ពួកបាតុកររាប់10អ្នកដែលបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍បាតុកិច្ចគ្នានៅតាមព្រំដែនជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលជាការវាយប្រហារមួយដែលពួកមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសថាជាហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់មួយពួកអ្នកកាន់ទុកជាច្រើនអ្នកបានគ្រវីទង់ជាតិប៉ាឡេស្ទីនហើយមួយចំនួនទៀតបានប្រកាសសងសឹកប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលដែលបានសម្លាប់បាតុករចំនួន60អ្នកនិងធ្វើឲ្យបាតុករ2,700អ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួកអ្នកកាន់ទុកទាំងនោះបានដើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីតាំងបុណ្យសពពីរកន្លែងនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាភាគខាងត្បូងនិងបានស្រែកថាយើងនឹងធ្វើការសងសឹកជូនដល់ព្រលឹងនិងឈាមរបស់អ្នកបាតុកម្មតវ៉ាថ្មីៗបានផ្ទុះឡើងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនតំបន់កាហ្សាជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់វេស្តបាំងដែលមានពួកបាតុករជាច្រើនបានគប់ដុំថ្មទៅលើកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលនិងបានដុតកង់ឡានខណៈដែលទីនអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់អ៊ូស្មាន់បង្ហូតទឹកភ្នែកទៅលើពួកបាតុករជាការឆ្លើយតបវិញពួកបាតុករកាន់តែច្រើនពាន់អ្នកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើការតវ៉ានៅតាមកន្លែងជាច្រើនប៉ុន្តែមានចំនួនតិចជាងចំនួនបាតុករដែលបានធ្វើការតវ៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលមានចំនួនរហូតដល់ទៅ40,000អ្នកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានៅតាមព្រំដែនតំបន់កាហ្សាប្រឆាំងទៅនឹងការបើកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមយ៉ាងហោចណាស់មានពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន2អ្នកបានត្រូវរាយការណ៍មកថាបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនជាមីន ណេតាញាហ៊ូបានថ្លែងការពារសិទ្ធិរបស់រដ្ឋស្វីសក្នុងការការពារព្រំដែនរបស់បងខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្ដីបន្ទោសដល់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ដែលជាអ្នកគាំទ្រនៅតំបន់កាហ្សាចំពោះការញុះញង់ឲ្យមានការធ្វើបាតុកម្មនេះនឹងបានរារាំងដល់សេចក្តីខ្លាំងការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលអំពាវនាវឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតឬការស្ដាប់របស់ពួកប៉ាឡេស្ទីនទាំងនេះអង្គការសម្រាប់ការហាមប្រាមមិនឲ្យមានអាវុធគីមីបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេបានសន្មតថាសារធាតុក្លូរីនទំនងត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយកាលពីខែកុម្ភៈនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរី ក្រុមនេះផ្អែករបាយការណ៍របស់ពួកគេលើសេចក្តីសម្ភាសជាមួយពួកពេទ្យនិងពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់ព្រមទាំងការធ្វើតេស្តសំណាក់ពីកន្លែងនៃការវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់សារកិបនៃខេត្តអ៊ីតលីបលោកស្រីនីគីហេលីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងរបស់ប្រធាននាយកប្រទេសសេរីបាសាអាឡាសាត់ថាបានធ្វើការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីលើតំបន់នោះដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមនៅក្រោយបានជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមអ្នកនយោបាយម៉ាឡេស៊ីនៅពេលនេះជាបរិះមានសេរីភាពហើយក្រោយពីលោកបានទទួលការលើកលែងទោសពីប្រតិជានៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកអាន់វ៉ាមានវ័យ70ឆ្នាំបានដើរចេញពីមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងគូឡាឡាំពួរនៅថ្ងៃពុធនេះដែលនៅទីនោះលោកបានទទួលការព្យាបាលរបួសនៅនឹងស្មាហើយលោកក៏បានទៅគាល់ប្រជាស៊ូតានមូហាម៉ាត់ទី5កាលពីឆ្នាំ2015លោកអាន់វ៉ាមានទោសពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងសេពកាមជាមួយមនុស្សមានភេទដូចគ្នាហើយការចោទប្រកាន់ទាំងនេះបានត្រូវបរិហារគុណជាទូទៅថាមានតាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយលោកបានបម្រើការជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជានិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមហាធិមមូហាម៉ាត់កាន់តំណែងនៅក្នុងអាណត្តិទី1របស់លោកហើយគេយល់ឃើញថាលោកអាន់វ៉ាជាអ្នកបន្តតំណែងពីលោកមហាធិមរហូតដល់ពេលលោកបានត្រូវដកចេញពីតំណែងកាលពីឆ្នាំ1999លោកមហាធិមនិងលោកអាន់វ៉ាបានផ្សះផ្សាគ្នាហើយរួមរងគ្នាបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពនៃសេចក្តីសង្ឃឹមដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដែលបានឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានបណ្ដេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាស៊ីបរ៉ាហ្សាក់និងក្រុមជំរុះបារីសានណាសីណាល់របស់លោកពីអំណាចក្រុមជំរុះនេះបានគ្រប់គ្រងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយគ្មានបង្អាក់ចំនួន6ទសវត្សរ៍មកហើយ
មានមតិរិះគន់ពីសាធារណជនថាលុយរៀលរបស់ពុំថ្មីថ្មីបានបង្កការភាន់ច្រឡំក្នុងការប្រើប្រាស់តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់20,000រៀលថ្មីបន្ថែមលើក្រដាសប្រាក់20,000រៀលចាស់ជាមួយលុយរៀលប្រភេទផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកជំនាញខាងហិរញ្ញវត្ថុលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមិនចាំបាច់ចេញក្រដាសប្រាក់ថ្មីបន្ថែមទេតែគួរបោះពុំប្រភេទក្រដាសប្រាក់ចាស់វិញលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការប្រាក់ធនបត្តិឬប្រាក់រៀលប្រភេទ20,000រៀលគំរូថ្មីដែលមានរូបព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដើម្បីអបអរសាទរព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីឈានចូល66ព្រះវស្សានៅពាក់កណ្ដាលខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយបន្តដោយអង្គភាពព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃពុធនេះយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ធនាគារជាតិកម្ពុជាដែលមិនមានចុះកាលបរិច្ឆេទបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមនៃដើមថារដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាចេញផ្សាយធនបត្តិប្រភេទ20,000រៀលគំរូថ្មីធ្វើចរាចរណ៍និងប្រើប្រាស់នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងបណ្ដាប្រភេទក្រដាសប្រាក់ដែលបានចេញផ្សាយរួចយោងតាមការប្រកាសដាច់ដោយឡែកមួយទៀតចេញផ្សាយដោយធនាគារជាតិកម្ពុជាដដែលនិងដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយលោកជាចន្ទោទេសាភិបាលធនាគារជាតិកម្ពុជាបានបញ្យល់ថាទំហំធនបត្តិប្រភេទ20,000រៀលគំរូថ្មីមានទំហំបណ្ដោយ155មីលីម៉ែត្រនិងទទឹង72មីលីម៉ែត្រនិងមានពណ៌ចម្បងគឺពណ៌ស៊ីជម្ពូពណ៌ឈូកនិងពណ៌ត្នោតក្រដាសប្រាក់រៀល20,000គំរូថ្មីមានលក្ខណៈសម្គាល់ផ្សេងផ្សេងទៀតតែចំណុចដែលសំខាន់នោះគឺក្រដាសប្រាក់ថ្មីនេះមានភ្ជាប់នៅព្រះឆាយាល័ក្ខសម្លឹងចុះក្រោមនៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីមើលពីមុខបញ្ឆិតចំហៀងខាងឆ្វេងលោកជាចន្ទោទេសាភិបាលធនាគារជាតិកម្ពុជាបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះដោយស្នើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរក្នុងពេលប្រើប្រាស់លោកបានសរសេរក្នុងអត្ថន័យដើមថាចាប់ពីថ្ងៃចេញប្រកាសនេះតទៅធនបត្តិប្រភេទ20,000រៀលគំរូថ្មីត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើចរាចរទន្ទឹមគ្នាជាមួយធនបត្តិជាតិប្រភេទផ្សេងផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានចេញផ្សាយរួចមកហើយសាធារណជនគ្រប់រូបត្រូវពិនិត្យសម្គាល់ធនបត្តិគំរូថ្មីនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីជៀសវាងការភាន់ច្រឡំ ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេដឹងថាកំពុងប្រឈមនឹងការប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់ជាច្រើនប្រភេទក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេសង្កេតឃើញប្រាក់ដុល្លារមានឥទ្ធិពលក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាប្រាក់បាតថៃប្រាក់គីបរបស់ឡាវនិងប្រាក់ដុងរបស់វៀតណាមក៏មានឥទ្ធិពលក្នុងការទូទាត់ថ្លៃទំនិញនៅតាមតំបន់ព្រំដែនជាប់ប្រទេសទាំងនោះដែរក៏ប៉ុន្តែស្ថាបវិទូកម្ពុជាបានមើលឃើញពីស្ថានភាពនឹងណោនៃតម្លៃប្រាក់រៀលដែលបានធ្វើចរាចរនៅក្នុងទីផ្សារក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះទោះបីជាប្រាក់រៀលនៅមិនទាន់អាចជំនួសប្រាក់ដុល្លារបានសម្រាប់ការនាំចេញនិងនាំចូលទំនិញធំធំក្តីជាងនេះទៅទៀតយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារជាតិកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2018ស្ដីពីការដាក់ឲ្យចរាចរប្រាក់រៀលឡើងវិញពីថ្ងៃទី20មីនាឆ្នាំ1980ដល់ថ្ងៃទី20មីនាឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាតំណាងភាគីពាក់ព័ន្ធមកពីក្រមហ៊ុននិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានលើកឡើងពីកំណើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលនៅក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនាពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយសេចក្តីប្រកាសត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថានៅតាមបណ្ដាទីផ្សារនានារួមទាំងផ្សារទំនើបថ្លៃទំនិញនិងសេវាត្រូវបានដាក់តាំងជាប្រាក់រៀលកាន់តែទូលំទូលាយហើយក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសឯកជនមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមបើកប្រាក់ខែជារៀលរូបិយវត្ថុក្នុងចរាចរណ៍និងប្រាក់រៀលក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារបានកើនឡើងជាមធ្យម 17.9% និង 26.6% រៀងគ្នាក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយលោកង៉ែតជូទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន Emerging Markets Consulting EMC មានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះថាលោកមិនបានដឹងច្បាស់ពីចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការចេញក្រដាស់ប្រាក់ថ្មីនោះទេតែលោកថាក្រដាស់ថ្មីអាចបង្កការភាន់ច្រឡំដល់អ្នកប្រើប្រាស
់យើងមិនយល់ពីចេតនារបស់នីតិជាតិទេណាអានោះគឺយល់អត់ទៅនីតិជាតិនឹងគាត់អាចពីយល់ចេតនានោះបានប៉ុន្តែគាត់តាមមកវិញយើងអាចសង្កេតមើលឃើញពជាពរដ្ឋមានការលំបាកដែរវាមានការភាន់ច្រឡំនឹងក្រដាស់ប្រាក់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនចាំបាច់មានចេញក្រដាស់ប្រាក់អីអាប់ដេតអីថ្មីច្រើនអីដូចក្រដាស់5000នេះមានពីរប្រភេទក្រដាស់20000នេះមានពីរប្រភេទអីចឹងណាមានចាស់មានថ្មីអញ្ចឹងវាមានការភាន់ច្រឡំខ្ញុំថាវាចង់ចេញថ្មីយើងគាត់ថាបោះពុំថ្មីបាទប្រើទម្រង់ដដែលដែរណា
អ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុរូបនេះបានកត់សម្គាល់ឃើញថាប្រាក់ដុល្លារហាក់បីដូចជាឡើងថ្លៃហើយប្រាក់រៀលមានលក្ខណៈហើមពោលគឺប្រាក់រៀលថយចុះថ្លៃទើបអាចធ្វើឲ្យមានការសម្រេចចិត្តបោះពុំក្រដាស់ប្រាក់បន្ថែមនោះក៏ប៉ុន្តែលោកថាបើពិនិត្យលើចរាចរណ៍សាច់ប្រាក់រៀលក្នុងកម្រិតច្រើនល្មមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលមិនគួរណាបោះពុំលុយបន្ថែមទៀតនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មឧឈានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយដោយធ្វើដំណើរទៅកាន់ឧឈានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះតើឧឈានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រាប់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOAដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks ឬតាមទំព័រ YouTube គឺ youtube.com/voakhmerservice ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer
ប្រជាពលរដ្ឋអេរ៉ាបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរដ្ឋសភាជាតិថ្មីរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះដែលនេះជាការបោះឆ្នោតលើកទីដំបូងបង្អស់តាំងពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវបានកំចាត់ចេញពីប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែនៅមុនការបោះឆ្នោតនេះចូលមកដល់មានអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានបញ្ចេញទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាអំពីការបោះឆ្នោតនេះអ្នកស្រី Heather Murdoch នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតំបន់ភាគច្រើននៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៃក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមធ្លាប់បានកាន់កាប់មានស្ថានភាពដូចជាទីក្រុងមូស៊ូលចាស់ដូច្នេះដែរគឺមានអាគារបែកបាក់ជាច្រើនត្រូវគេបោះបង់ចោលហើយសាកសពមនុស្សនៅតែស្អុយរលួយនៅកន្លែងដែលពួកគេស្លាប់ដដែលមនុស្សជាង3លាននាក់ដែលបានគេចចេញពីផ្ទះសម្បែងដោយសារតែការវាយប្រយុទ្ធគ្នារបស់ក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងរស់នៅតាមជំរំនានានៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជីវិតរស់នៅក្នុងតំបន់នោះគឺរស់មួយថ្ងៃដើម្បីតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះ ប៉ុន្តែនៅមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ទទួលបានជ័យជំនះលើក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ដោយក៏អ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាច្រើនមានការខកចិត្តដោយសារតែពួកគេមិនច្បាស់ថាក្រុមណាមួយអាចការពារពួកគេបានឬក៏ជួយពួកគេឲ្យវិលមករកសភាពដើមវិញនោះទេអ្នកស្រីអ៊ុំអៃសាដែលជាអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតម្នាក់បាននិយាយថា
យើងអស់សង្ឃឹមហើយតើយើងគួរបោះឆ្នោតឲ្យនរណាសាកសពរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនៅតែស្ថិតនៅក្រោមកំទេចថ្មបាក់បែកដដែលឬក៏យើងមិនដឹងថាពួកគេនៅទីណានោះទេពួកយើងបានបែកបាក់គ្នាអស់ហើយ
នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបាដាតអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតខ្លះមានទស្សនៈវិជ្ជមានជាងនេះដោយពួកគេបាននិយាយថាសម្ព័ន្ធភាពឆ្លងនិកាយដែលមានការកើនឡើងប្រហែលជាអាចជួយសមាជិករដ្ឋសភាថ្មីដែលជ្រើសរើសចេញពីបេក្ខជនចំនួន 7,000 នាក់ឲ្យជួយរៀបចំអនាគតប្រទេសជាតិបានអ្នកស្រី Vos Pop ដែលជាសកម្មជននយោបាយមួយរូបនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតបានបញ្ជាក់ថា
The political situation is unstable. We want to
ស្ថានភាពនយោបាយគឺគ្មានស្ថិរភាពទេយើងចង់ដោះស្រាយបញ្ហានានាក្នុងចំណោមក្រុមបែកបាក់និងចម្រោះផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នេះ
ចំណែកឯនៅតំបន់ Kurdistan នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់វិញអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតលើកនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អនាគតរបស់ពួកគេកាលពីឆ្នាំមុនតំបន់ Kurdistan នេះបានបាត់បង់ដែនដីយ៉ាងច្រើននឹងឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងភាពចលាចលនយោបាយដ៏ធំមួយដែលអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់នេះបាននិយាយថាបញ្ហានេះអាចដោះស្រាយបានតែនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅរដ្ឋាភិបាលបាដាតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បង្កើតឡើងផ្អែកលើប្រព័ន្ធកូតាមួយដែលមានការជ្រើសរើសតំណែងដឹកនាំនានាទៅតាមផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៃប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ដែលក្នុងនោះមានដូចជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុននីពួកខឺតស្ត្រីនិងក្រុមជនជាតិភាគតិចដទៃទៀតជាដើមរដ្ឋសភាថ្មីដែលមានអាសនៈចំនួន329របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នឹងមានកាតព្វកិច្ចដោះស្រាយដំណើរការដ៏ស្មុគស្មាញនៃការចរចាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដែលក្នុងនោះមានទាំងការជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានាធិបតីផងដែរប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនានាបានបញ្ជាក់ថាវាអាចត្រូវការពេលជាច្រើនខែមុនពេលដែលដំណែងកម្ពូលកម្ពូលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ដំណើរស្វែងរកពិភពថ្មីថ្មីនៅក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនឹងឈានដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយនៅពេលដែលទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិក NASA បង្ហោះផ្កាយរណបថ្មីមួយរបស់ខ្លួនចេញពីស្ថានីយ៍អវកាសនៅជ្រោយ Cape Canaveral រដ្ឋ Floridaផ្កាយរណបដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ស្រង់ទិន្នន័យភពក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដែលមានឈ្មោះហៅកាត់ថា TESS អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា Massachusetts ឬ MIT កំពុងធ្វើការជាមួយ NASA លើបេសកកម្មផ្កាយរណប TESS នេះអ្នកស្រី Faith Lapidus នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វិស្វករកំពុងដំឡើងនឹងធ្វើតេស្តផ្កាយរណប TESS តាំងពីវាមកដល់មជ្ឈមណ្ឌលអវកាសរបស់ NASAផ្កាយរណប TESS នឹងកំណត់ទីតាំងភពក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដែលវិលជុំវិញផ្កាយធំស្រដៀងទៅនឹងផែនដីវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យហើយពិនិត្យថាតើភពក្រៅទាំងនេះអាចទ្រទ្រង់ជីវិតបានឬទេផ្កាយរណប TESS នឹងស្វែងរកចំណុចងងឹតក្នុងពន្លឺផ្កាយដែលនេះបង្ហាញថាមានភពកំពុងឆ្លងកាត
់ It is going to survey nearly the entire sky
TESS នឹងស្រង់ទិន្នន័យស្ទើរតែពេញមេឃទាំងមូលហើយពិនិត្យផ្កាយពីរាប់រយពាន់ដល់រាប់លានដើម្បីស្វែងរកភពថ្មីថ្មីដែលវិលជុំវិញផ្កាយដទៃទៀត
TESS នឹងចែកផ្ទៃមេឃជាផ្នែកហើយពិនិត្យផ្នែកនីមួយនៅមួយចំនួន27ថ្ងៃមុនទៅពិនិត្យផ្នែកបន្ទាប់ទៀត
When it is done we will have surveyed 85%
ពេល TESS ចប់បេសកកម្មយើងនឹងស្រង់ទិន្នន័យ 85% នៃផ្ទៃមេឃដើម្បីរកភពក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ
TESS នឹងធ្វើការបន្ថែមលើបេសកកម្មកែវយុទ្ធអវកាស Kepler ដែលចាប់ផ្ដើមឆ្នាំ2009ប៉ុន្តែនឹងអស់សាំងឆាប់ៗនេះកែវយុទ្ធ Kepler បានរកឃើញភពថ្មីៗចំនួន2600តែភពទាំងអស់នោះនៅឆ្ងាយណាស់ Test នឹងចំណាយពេល2ឆ្នាំស្វែងរកភពថ្មីថ្មីចិត្តប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនិងវិលជុំវិញផ្កាយនានាដែលនៅចិត្តនឹងមានពន្លឺភ្លឺល្មមសម្រាប់ឲ្យតារាវិទូក្នុងផែនដីសិក្សាលម្អិតបន្ថែមពីផ្កាយទាំងនោះ
We can do follow up measurements such as getting
យើងអាចតាមដានវាស់ស្ទង់ដូចជារូបធាតុផ្សំនៃភពនោះហើយសម្លឹងមើលបរិយាកាសស្វែងរកវត្ថុដូចជាចំហាយទឹកនិងសូម្បីតែអាចរកសញ្ញានៃជីវិតនៅលើភពនោះផងដែរ
Test is the mission that is going to
Test គឺជាបេសកកម្មដែលរកឃើញភពមួយចំនួនដែលជាលើកដំបូងយើងរមៃថាអាចទៅដល់បាន
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសង្ឃឹមបញ្ជូនមនុស្សយន្តទៅកាន់ភពទាំងនោះដើម្បីធ្វើការរុករកបន្ថែមនៅថ្ងៃណាមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចការពិភពថ្មីថ្មីនេះរបស់លោកទៅកាន់ទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងប្រទេសបៃសិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ៃផុំភីអូបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្វាស្វែងបន្តដឹកនាំសម្ព័ន្ធមិត្តលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផុំភីអូបានប្រកាសថាការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់កងកម្លាំងរួមនៅក្រោមមាត្រាទី5នៃសន្ធិសញ្ញាក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅតែរឹងមាំនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោកបានជំរុញឲ្យមានការចែករំលែកបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដោយសមាជិកទាំងអស់ដែលបានអំពាវនាវឲ្យបង្កើនការចំណាយវិស័យការពារប្រទេសពីសមាជិកទាំងអស់ដល់ទៅ 2% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកនៅឆ្នាំ2024លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផុំភីអូបានស្នើថាឥឡូវនេះវាអាស្រ័យលើសម្ព័ន្ធមិត្តនីមួយៗធ្វើទៅតាមការសន្យាដោយការបង្ហាញផែនការដែលអាចជឿទុកចិត្តបានមុនពេលសន្និសីទកំពូលនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះប្រទេសរុស្ស៊ីគំរាមកំហែងសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងដៃគូទាំងខាងយោធាដោយដែលបានឃើញតាមរយៈការឈ្លានពានប្រទេសจอร์เจียនៅឆ្នាំ2008និងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2014តាមរយៈយុទ្ធនាការដ៏កក្លឿនដើម្បីធ្វើអន្តរាយស្ថាប័នលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចហើយនឹងការប្រើអ៊ុស្មានធ្វើឲ្យខូចប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទនៅចក្រភពអង់គ្លេសដូចរៀបរាប់ខាងលើសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអង្គការអូតង់មិនត្រូវវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការងារតាមរបៀបធម្មតាជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីទេរហូតដល់តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបំពេញទៅតាមការសន្យារបស់ខ្លួននៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងមីនស៍ដោយការដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនហើយនឹងការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងទីក្រុងដុនបាសនិងបកគលការទូតត្រាអុបទ្រីបគ្រីមៀទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញការប្រយុទ្ធភេរវកម្មត្រូវតែជាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ដ៏សំខាន់របស់អង្គការអូតង់សម្ព័ន្ធមិត្តត្រូវតែធ្វើការជាមួយដៃគូរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងនិងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពនិងសកម្មភាពដែលជួយជំរុញអំពើភេរវកម្មដូចជាការជួញដូរអាវុធជនចំណាក់ស្រុកមិនប្រក្រតីនិងអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកផុំភីអូបានស្វាគមន៍ជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងខាងជើងនិងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េដើម្បីសន្តិភាពនិងវិបុលភាពលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាចូលកុំសង្ស័យឡើយយើងនឹងមិនបានស្ថិតនៅទីកន្លែងដែលយើងនៅសពថ្ងៃនេះទេបើគ្មានយុទ្ធនាការដាក់ការគាបសង្កត់ជាអតិបរមារបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងការងារដែលបានធ្វើនៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីដាក់ការគាបសង្កត់លើកូរ៉េខាងជើងទីនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកផុំភីអូបានប្រកាសថាគោលបំណងរបស់យើងនៅតែមិនផ្លាស់ប្ដូរយើងបានតាំងចិត្តធ្វើការរុះរើកម្មវិធីអាវុធបលៃលោករបស់កូរ៉េខាងជើងជានិរន្តរ៍អាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានពុំអាចកើតឡើងវិញបានដោយគ្មានការពន្យារពេលរហូតដល់ពេលនោះយុទ្ធនាការដាក់ការគៀបសង្កត់អតិបរមារបស់សកលលោកនឹងបន្តលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកផុំភីអូបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាជានិច្ចកាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនគឺសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងជប៉ុនស្ដីពីការឆ្លើយរួមរងគ្នាការសន្យារបស់កូរ៉េខាងជើងជាការល្អក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពប្រកបដោយតម្លាភាពនិងភាពអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានជាការសំខាន
់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកត
តទៅទៀតនេះលោកខ្ញុំសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបកទាំងពីរបានដាក់សំណើច្បាប់មួយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរណាដែលធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចុះនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ការិយាល័យរបស់សមាជិកសភាលោក Alan Lovenfeld ដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃពុធនេះសំណើច្បាប់នេះត្រូវបានស្នើឡើងដោយសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Alan Lovenfeld ដែលជាសហប្រធាននៃក្រុមសមាជិកសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជានិងសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Ted Yoho ដែលជាប្រធាននៃអនុគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសរបស់រដ្ឋសភាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះបានបង្ហាញថាសំណើច្បាប់នេះទទួលបានការគាំទ្រពីសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Ed Royce ដែលជាប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Elliot Angel ដែលជាអនុប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Brad Sherman ដែលជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃអនុគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសរបស់រដ្ឋសភានិងសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Steve Chabot ដែលជាសហប្រធាននៃក្រុមសមាជិកសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាសំណើច្បាប់លេខ5754ដែលហៅថាច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2018នេះស្នើឲ្យមានការផ្អឹបទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករារាំងដំណើរការដកប្រាក់ដកដាក់ប្រាក់ទាំងអស់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាន់ខ្ពស់មន្ត្រីយោធាកម្ពុជាជាន់ខ្ពស់និងមន្ត្រីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកម្ពុជាជាន់ខ្ពស់ណាដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានកំណត់ថាបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបានបញ្ជាក់ថារបបដឹកនាំកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនេះបានគំរាមកំហែងវាយប្រហារចាប់អ្នករិះគន់ដាក់ពន្ធនាគារនិងរារាំងទាំងស្រុងមិនឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបបដឹកនាំកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនេះបានបំផ្លាញសារព័ត៌មានសេរីនិងឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបណ្ដេញអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនចេញពីប្រទេសនិងបំផ្លាញប្រព័ន្ធតុលាការជាតិដើម្បីធ្វើកិច្ចការអាក្រក់អាក្រក់របស់ផងខ្លួនវាដល់ពេលដែលហ៊ុនសែនត្រូវទទួលលទ្ធផលអាក្រក់សម្រាប់ការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ខ្មែរខ្ចីដែលទើបនឹងចាប់ផ្ដើមដុះពន្លកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបានបន្ថែមទៀតថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការរារាំងការធ្វើដំណើរនេះនឹងចូលជាធរមាននៅក្នុងអំឡុងពេល180ថ្ងៃក្រោយពីសំណើច្បាប់នេះត្រូវបានចតលេខាឲ្យខ្លាយទៅជាច្បាប់ដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះប៉ូលីសម្នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយលើប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសមួយកន្លែងនៅលើកោះស៊ូម៉ាត្រានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបរិស5នាក់ជិះក្នុងឡានវ៉ែនមួយគ្រឿងបើកទៅកាន់ទ្វារខាងមុខនៃប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាយ៉ានបានលួចចេញពីរថយន្តនោះហើយចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារប៉ូលីសដោយដាវសាមូរ៉ៃមួយដងប៉ូលីសបានបាញ់សម្លាប់បរិស4នាក់ហើយបុរសទី5បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅពេលគាត់ខិតខំព្យាយាមរត់គេចខ្លួនចេញពីកន្លែងកើតហេតុមានអ្នកកសាតម្នាក់ដែលស្ថិតនៅឯប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនេះដើម្បីរាយការណ៍អំពីពិធីមួយដែលត្រូវក្រុងធ្វើជំនន់ក៏បានត្រូវរបួសដែរ
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5500 915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.